хвилях Радіо Свобода, далі у студії Олена Тихановіч, вітаю вас. Хвилину про 15 подорожжя у вёску Суринти, что у Молодечинском районе. Серед іншого, наш корреспондент Змітер Подубний поцікавився у місцевих жихаров, які не згадують на стосунки з партизанами. Послухаем фрагмент передачи.
У лясную вёску часто стали наведываться партызаны. Правда, рассказывать, что такого творили советские партызаны у маленькой белорусской вёсочцы, бабуля Софья до гэтага часу не хоча. Альбо по сённяшний день боится.
Партизаны приходили на вёску?
Ой, приходили, не говорите. Приходили, да такие глупости устраивали, что не дай бог.
И что устраивали?
Нельзя рассказывать.
Подорожжа у Суринти неузабаве, але спочатку актуальная экспертиза свободы. Сёння стало вядома, что большасць прадстаўнікоў апозіцыі не ўключаная ва участковыя выбарчыя камісіі. Як можа адрэагаваць Захад і апозіцыя на гэты крок уладаў? Ці можна ўжо зараз казаць, што абяцанні пра дэмакратычнасць выбарчай кампаніі былі пустым гукам? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
13 жніўня закончился чарговы этап выбарчай кампаніі у палату прадстаўнікоў. Сёння сталі збольшага вядомыя вынікі вылучэння ва участковай выбарчай камісіі. Як стала вядома, з амаль 1500 прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія вылучаліся ў якасці сябраў участковых камісіяў, у гэтай камісіі былі ўключаны літаральна адзінкі. Магчыма, размова будзе ісці пра некалькі дзясяткаў чалавек па ўсёй Беларусі. Чаму такі вынік? Чаму кампанія, ну, на думку многіх, зараз атрымлівае такі даволі нечаканы паварот пасля таго, як даволі многа прадстаўнікоў апазіцыі былі ўключаны ў акруговыя камісіі, і вось зараз выбарчыя камісіі фактычна нікога з прадстаўнікоў апазіцыі ўлады вырашылі не ўключаць. Алексей Кароль, як вы лічыце?
Ну, я б не сказаў, што гэта ўжо такі занадта нечаканы вынік. Магчыма, некага цешылі спадзяванні, але агульная схема надання гэтым выбарам дэмакратычнага флёру вобразу прачытвалася дастаткова лёгка, што трэба пераканаць, не саступаючы ні ў чым, не саступаючы вынікі і не абцяжарваючы сябе нейкімі складанасцямі на працягу выбарчай кампаніі. У акруговая камісія таксама было ўключана нешмат, і акруговая камісія як бы не вызначаюць вынік. Галоўны вынік куецца ў участковых камісіях. Стварыць тут нейкую крытычную масу незалежных членаў камісіі, якія б кантралявалі ход і перашкаджалі вызначыць іх вынікі, безумоўна, улады не хацелі. Зараз яны гэта дастаткова выразна і паказалі. Так што, у каго былі ілюзіі наконт пэўнай дэмакратычнасці выбараў, то думаю, што зараз яны абсалютна рассеяліся. Але з улікам таго, што некаторыя партыі, у прыватнасці ПКБ, заявіла, што яна ўсё роўна будзе ісці да канца, то думаю, што кампанія будзе прадоўжана з удзельнікамі ад дэмакратычных сіл.
Дзякую, гэта было меркаванне Алексея Караля. А Павлюк, ну а наколькі для вас былі чаканымі ці нечаканыя гэтыя вынікі стварэння участковых выбарчых камісіяў і ці не зламала ўлада сваю ту матрыцу дзеянняў, якая намічалася на першых этапах, на першых тыднях выбарчай кампаніі?
На маю думку, перад уладамі была вельмі далікатная задача. Бо з аднаго боку яны сапраўды зараз робяць усё для таго, каб было фармальнае прызнанне гэтых выбараў. З другога боку, на 6,5 тысячаў участковых выбарчых камісіяў аб'яднаныя дэмсілы вылучылі каля 1,5 тысяч прадстаўнікоў, якіх можна было бы ўлучыць у участковыя выбарчыя камісіі. З улікам таго, што пытанне прымалася ў кожным канкрэтным выпадку на ніжэйшым узроўні, то тут ужо павялічвалася логіка чынавенства, лепей не дапусціць, і гэтак далей. Ім было вельмі складана быць гнуткімі, ім было складана прапускаць прадстаўнікоў апазіцыі участковыя выбарчыя камісіі, якія традыцыйна складаюцца з прадстаўнікоў звычайна амаль аднаго калектыва, гэта ці там настаўніцы пад кіраўніцтвам дырэктара ці штосьці падобнае.
Павлюк, ну калі быў бы загад зверху пусціць, то яны не маглі б аслухацца, пусцілі бы?
Ну, такі загад, ну, Яго было б складана нават аддаць, бо нават незалежныя журналісты ад апазіцыі у апошні момант толькі атрымалі гэты спіс, сабраны ў адным месцы прадстаўнікоў участковыя камісіі, і тое ён не зусім поўны. Немагчыма ж вось так вот сказаць, што вот кожны, хто напіша, што мае дачыненне да нейкай партыі, мусіць прайсці. Шмат хто з тых, хто быў вылучаны, не мелі дачынення да нейкіх партый і гэтак далей. Ну, гэта была вельмі складаная задача, калі мець на ўвазе ну нейкія фармальныя выкананні яе. Калі б гэта была іншая сістэма, калі б гэта у нас была сапраўды вольная дэмакратычная сістэма, то, магчыма, вынік быў бы і такім жа, але з іншых прычынаў, не з таго, што пушчаць ці не пушчаць апазіцыю, а проста з таго, хто прайшоў, хто не прайшоў, бо занадта малыя лічбы для таго, каб рабіць выснову пра сістэму. Іншае пытанне, што паколькі апазіцыя паставіла гэта як адзін з тэстаў, з акруговымі камісіямі якраз было знаць, што ўсё прасцей, там было вельмі лёгка вызначыць, каго апазіцыя накіроўвае. Участковая камісія гэта проста дадатак да таго тэста, і бачна, што ўлада ну не здолелі выканаць яго фармальныя ўмовы. Не здаў тэста, не атрымаў добрую адзнаку.
Выслухайте экспертызу свабоды. Не ўключэнне большасці прадстаўнікоў апазіцыі ва участковай выбарчай камісіі сёння абмяркоўваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Пра гэту, як выказаўся Паўлюк Быкоўскі, добрую адзнаку зараз пагаворым. Наколькі рашэнне ўладаў, на вашую думку, можа змяніць успрыняцце гэтай выбарчай кампаніі ў вачах, безумоўна, як і беларускага грамадства, беларускай апазіцыі, ну, можа быць, і найперш у вачах Захада, што найбольш важна для сённяшняй улады. Наколькі Захад будзе сур'ёзна лічыць вось неўключэнне прадстаўнікоў апазіцыі выбарчай камісіі маркерам, які гаворыць пра тое, што выбары не будуць нават у той ступені дэмакратычнымі, якой хацела зрабіць іх улада, скажам, дэмакратычнымі ў двух осях. Алексей Кароль, як вы лічыце?
Спачатку два слова. Я б запярэчыў Паўлюку, як удзельнік папярэдняй кампаніі, сказаў бы так, што калі б былі жорстка вызначаны зверху параметры, знайшлі б і аддзялілі. На месцах яны вельмі добра ведаюць кожнага паімённа апазіцыянера.
Мне таксама вот хацелось гэта сказаць, бо яны заўсёды ведаюць, хто з тых, хто вылучаецца, хто апазіцыянер. Гэта і вядомыя прозвішчы, гэта і на месцах звычайна людзі вядомыя тым мясцовым камісіям. Не было б праблемы іх ключыць, калі сапраўды было б такое жаданне.
Абсолютно, докладно. Так что матрица такая, какая была с початку вызначена, и она и методично выконывается уладой. Это мое меркование. Разлик на то, что все ж таки, не глядячи на это, яны повинны вызначить склад комиссии и склад палаты. И больше того, на мой погляд, подается, что это и есть и одна из метов улады, как усе докладно ведали, что тые демократы, якие увойдуць у склад палаты, не самі па сабе прайшлі, а прайшлі з іх дазвола. Як пра гэта сказаў Александр Григорович яшчэ раней, ломам трэба праціскаць, каб былі абраныя кандыдаты ад дэмакратычнай апазіцыі. Наконт Захада і прызнання Захада, я думаю, што Захад працягне нагляданне, зробіць высновы, зробіць ён высновы із гэтага, скажам, неўключэння ў склад участковых камісій прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Яким будзе іх агульны вывод заходніх наглядальнікаў? Цяжка зараз сказаць, але я думаю, што ён не будзе нашмат адрознівацца ад вывадаў кампаній папярэдніх, якія яны наглядалі ў Беларусі. Істотных зменаў, скажам, гэты чыннік у меркаванні Захада не ўнясе. Вызначацца будзе па агульных выніках усёй кампаніі.
Дзякую, гаспадар Кароль. Зараз Паўлюк Быкоўскі вам тое ж самае пытанне, трошкі пашырана, як будзе Захад рэагаваць на гэта рашэнне. І зараз давайте таксама пачнём абмеркоўваць, як апазіцыя можа адрэагаваць на гэтае рашэнне. Ці яна толькі будзе выкарыстоўваць пагрозу байкоту як пагрозу, ці паколькі ўжо такая сітуацыя, магчыма і тое, што апазіцыя ці значная частка сапраўды будзе сур'ёзна задумвацца, а можа і пойдзе на сапраўдны байкот гэтых выбараў.
Што тычыцца Захаду, то я з аднаго боку не бяруся сказаць, для якіх высноваў яны прыйдуць, бо ёсць розныя меркаванні на гэты конт. З іншага боку, вось што тычыцца менавіта гэтага этапа кампаніі, то хутчэй за ўсё тут можна пагадзіцца са спадаром каралём. Тут будзе проста пазначана, што ніякіх зрухаў у гэтым накірунку не адбылося. І асноўнае будзе залежаць ад таго, якія будуць агульныя вынікі выбарчай кампаніі. А агульныя вынікі, ну, гэта ўжо трэба пачакаць верасня. Што тычыцца стратэгіі тактыкі апазіцыі, то тут ёсць вельмі шмат розных тэндэнцый адначасова. І з аднаго боку, сапраўды, партыя Камісто Беларуская вельмі сур'ёзна ўдзельнічае ў гэтай кампаніі і не збіраецца здымацца да апошняга моманту, наколькі гэта вядома. З другога боку, у аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі БНФ ёсць вялікая ахвота ўчасткі актывістаў выкарыстаць кампанію і зняцца ў апошні момант ці ўвогуле далучыцца да байкоту, які робяць іншыя палітычныя сілы. Але ну, асноўная пакуль што тэндэнцыя пераважае на тым, каб удзельнічаць. І тое, што не ўключаны прадстаўнікі участковыя камісіі, хутчэй за ўсё не будзе ну такім вельмі моцным аргументам для таго, каб абвесціць байкот. Напэўна, нешта падобнае і чакалася.
Спадар Кароль